Dyna sydd yn iawn. Hanes, ti'n gyfarwydd i chi o Genesis penod 3. Sorry, Exodus penod 3. Roedd Moses yn bugeilio defaid ei dad yng Nghyfraith, Jethro, o ffyried Midian, ac wrth iddo arwain y praidd ar hyd cyrion yr anialwch, daeth i Horeb, mynydd Duw. Yno ymddangosodd angel yr arglwydd iddo mewn fflam dan o ganol perth. Edrychodd yntau a gweld y berth ar dan, ond heb ei difa. Dywedodd Moses, rwyf am droi edrych ar lygfa rhyfedd hon, pam nad yw'r berth wedi llosgu. Pan welodd yr arglwydd ei fod wedi troi edrych, galwodd Duw arno o ganol y berth. Moses, Moses. Atebodd yntau, dyma fi. Yna dywedodd Duw, paid y dod dim nes. Ty'n disgydiau oedd ei am dy draed, oherwydd mae llecyn yr wyt yn sefyll arno yn dir sanctaidd. Dywedodd hefyd, Duw dy dadau wy fi, Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob. Cuddiodd Moses ei wyneb, oherwydd roedd arno ofn edrych ar Duw. Rwy'n ni'n ôl at yr hanes na mewn chydig bach. Dwi eisiau bore yma, falle bod fi wedi chetio chydig bach wrth baratoi y bregeth yma bore yma, oherwydd be dwi wedi wneud ydy rhoi at ei gilydd y sgyrsiau byr ond i'r rhoi mewn arweiniad i'r cyfarfodydd gweddi yn y gynhadledd. Felly os yw yna ambell un ohonoch chi yn un o'r cyfarfodydd yna, dwi'n ymddiheirio, ond dwi ddim yn meddwl bod un ohonoch chi wedi bod trwy pob un o'r cyfarfodydd yna, falle bydd yna rhywbeth sydd yn newydd i chi. A'r cwestiwn dwi eisiau gofyn ydy, beth yw gweddi? Beth yw gweddi? Yr ateb mwy syml, mae'n siŵr, ydy siarad gyda Duw. Bore yma dwi am dynnu sylw chi nid yn gymaint ar y weithred o weddi, ond at y Duw dyn ni'n siarad â. Mae adnodau cyntaf llyfr Genesis yn dangos i ni rhywbeth am Duw, yntydi? Mae Duw yn cael ei gyflwyno i ni fel rhywun sydd yn gweithredu. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd, y ddaear, roedd y ddaear na flinaidd a gwag, ac roedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar y wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw byddai'n goleuni. Dyn ni'n cael cyflwyniad un arglwydd Duw oherwydd bod e'n siarad, bod e'n deud rhywbeth, byddai'n goleuni, a mi oedd goleuni yn dod. Tydi llyfr Genesis ddim yn deud llawer wrthyn ni am gymeriad Duw. Sut fath o Duw? Beth dyn ni'n cael ydy Duw yn siarad, Duw yn cysylltu, Duw yn symud mewn colonnau pobl i wneud pethau gwahanol. Yn yw, mae'r enghraifft, Abram di'r enghraifft ynddo. Pan mae Duw yn deud wrth Abram dos o'r wlad i wlad arall, ac fe wnaf di yn genedl mawr. Felly, dyna beth dyn ni'n cael yn llyfr Genesis. A dych chi'n gwybod beth yw hanes yn llyfr Genesis, y pethau gwahanol oedd yn digwydd. Abraham, Jacob, chymod y cewri yma, mae Duw yn llefaru ac yn siarad efo nhw. Wedyn, dyn ni'n cael pobl Duw yn symud i'r aifft. Pob beth yn dda ar y dechrau, y bywyd yn braf. Ond wedyn, yn anffodus, mi aeth i lawr allt o. Ac am 400 o flynyddoedd, bu yr Israeliad mewn caethiwed yn yr aifft. A doedd na ddim gair oddi wrth Duw. O pobl yn deud, pam dyn ni yma, helpwch ni, ond oedd Duw ddim yn siarad. Ond yn llyfr Exodus, dyn ni'n cael yr hanes yma pan mae Duw yn siarad. A mae'n dod at Moses. Mae rhywun wedi deud, yn Genesis, rydyn ni'n darllen am Duw, ond mae awdur Genesis, Moses, yn cyfarfod ar Duw yma yn Exodus. Yr traddodiad yw bod Moses wedi sgwennu y 5 llyfr cyntaf, A dyna'r syniad, hynny yw bod Moses yn disgrifio Dyw, yn disgrifio gweithredoedd Dyw. Ond yn dechrau Exodus, mae Moses, yr awdur Llyfr Genesis, yn cyfarfod â Dyw. A felly, dych chi'n cael yr hanes yma, dwi wedi darllen rhai ohonoch chi. Mae Berth yn llosgu, mae Moses yn gorfod sefyll yn ôl, ac mae'n gorfod tynnu sgidiau oddi ar ei draed. A mae Dyw yn siarad gyda Moses ac yn galw fo wrth ei enw. A mae Moses felly yn cuddio oherwydd hynny, oherwydd sancteiddrwydd Dyw. Mae Dyw yn arwain, neu galw Moses i arwain i bobl o'r aifft i wlad yr addewid. A mae Dyw yn deud wrth Moses, dwi eisiau ti fynd ac arwain y bobl allan o'r wlad. A mae Moses yn gofyn cwestiwn wedyn i Dyw. A dyma beth mae'n dweud, yna dywedodd Moses wrth Dyw, os af at bobl Israel a dweud wrth ynt yma eich Dyw yn eich hanafiad wedi anfon fi atoch, hynny yw mae Moses yn gofyn, os dwi'n mynd at y bobl yma sy'n mewn caeth ddiwed, be dwi fod i ddeud nhw? Be dwi fod i ddeud nhw? Dywelwch mawr i chi. Da iawn. So dychmygwch fan, mae Dyw yn galw Moses i fynd i'r aifft. A mae Dyw yn siarad wrth Moses. A dyma be mae'n deud. Dwi eisiau chi ddeud, ydwyf yr hyn a dwyf. Dyma pwy sydd wedi anfon chi di Moses i'r aifft. Dyweda hyn wrth bobl Israel, ydwyf yr hyn sydd wedi anfon chi atoch. Chi ateb rhyfedau. So, os rwy'n gofyn i fi, pwy ydych chi, dwi'n deud David Jones dwi. Be ydych chi'n neud? Athro ysgol dwi. A mae hwnna'n neud rhywfaint o sens, dydy. Ond os ydych chi'n gofyn, wel, pwy ydych chi, a wedi'n deud dwi. Be fysych chi'n feddwl? Yr wy fi. A dyna beth oedd Dyw wedi deud wrth Moses, yr wy fi. A mae'n siŵr bod Moses yn poeni chydig bach. Be sy'n mynd ymlaen yn hyn? Ac yn adnod 15, dyn ni'n cael eglurhad. Mae Dyw yn deud wrth Moses, dywed hyn wrth bobl Israel, nid just dwi, ond yr arglwydd Dyw, eich tadau, Dyw Abraham, Isaac, Jacob, sy'n wedi anfon, fy anfon atoch. Mae rhoi eglurhad. Dyma fydd fy enw am byth, fel hyn y cofir amdanof gan bob cenhedlaeth. Nid just dwi, y Moses ddim yn deall, mae Dyw yn egluro. Yr arglwydd Dyw. A dro ar ôl tro, dyn ni'n cael yn yr Hen Testament, yr ymadrodd yma. Dwi eisiau chi gael gwybod mae fi yw'r arglwydd, y mae Dyw yn deud. Dwi enghraifft i chi, at Eseia 42, adnod 5. Fel hyn y dywed Dyw yr arglwydd, a greodd y nefoedd, a theini allan, a luniodd y ddear a'i chynnyrch, a roddodd anadl i'r bobl sydd arni, ac ysbryd i'r rhai sy'n rhodio ynddi, mae fi yw'r arglwydd. Dyna fy enw i. Ni roddaf yng ngongoniant i neb arall, na'n clod i ddelwau cerfiedig. Fi sydd Dyw, a dwi'n Dyw ar bob peth, y ddear a hyd yn oed y ser a'r hael a'r pobol sydd ar y ddear. Mae fi yw'r arglwydd. Enghraifft arall, Jeremiah 24, adnod 7. Rhof iddynt galon i'm hadnabod, mae my fi yw'r arglwydd. Dach chi'n gweld yr un dywediad yma yn cael ei ailod o dro ar ôl tro. Mae my fi yw'r arglwydd a byddant yn bobl i mi a minnau'n ddiw iddynt hwy. Byddant yn troi ato fi a'i holl calon, a mae'n arglwydd felly ar pobl, ar y greadigaeth, mae'n arglwydd. Yr arglwydd Dyw. A dyna'r peth cynta o Dyw eisiau deud wrth Moses pan mae'n siarad. Fi yw'r arglwydd. Felly, pan dyn ni'n gweddio, dyn ni'n siarad ar arglwydd yr holl ddaear. Neb llai. Neb mwy. Pan dych chi yn plygu'ch pen, neu plygu'ch gliniau, dych chi'n siarad a Duw yr holl fyd. Mae e'n arglwydd. Mae John Frame yn ei lyfr Salvation Belongs to the Lord. Mae'n dweud hyn. If we want to know the God of Scripture, we must come to know His Lordship. Ei arglwyddiaeth drosom ni. Ei hawl drosom ni. Ei reoliaeth drosom ni. Wrth gwrs, mae yna lawer i wybod am Dduw, am ei gymeriad. A tydw i ddim yn mynd ar ôl hynny bore yma. Ond be dwi eisiau atgoffa chi bore yma, pan dyn ni'n gweddio, dyn ni'n gweddio ar Dduw, yr holl fyd. Mae e'n arglwydd. Felly beth ydy gweddio? Gweddio ydy ymateb i Dduw yr arglwydd. Nid jyst siarad â Dduw, neu rhyw ysbryd sydd rhyw bell i ffwrdd, mae e'n ymateb i arglwydd yr holl fyd. Di hynny mynd i symbolu chi weddio yr wythnos yma. Bo gynnych chi fynediad i mewn i bresenoldeb yr arglwydd. I symud ymlaen. Yn aml iawn yn yr Hen Testament, mae Duw yn cysylltu ei hun gyda bobl. Ydy, mae e'n galw ei hun, dwi'n Dduw Abram, dwi'n Dduw i Isaac ac y Jacob. Mae Duw yn cysylltu ei hun efo pobl. A dyn ni'n gwybod bod Abram wedi cael ei alw o'i wlad, a mae Duw yn deithio fo dos o'r wlad, so mae'n gofyn i Abram i wneud rhywbeth, ac wedyn mae'n deud wrth Abram, mi awnaf, dwi'n addo ohono ti a dawg cenedl mawr. Mae Duw yn clymu ei hun mewn cyfamod. Right? Cyd amodi, neu cyf amodi. Mae'r llywodraeth y wlad wedi cytuno ar capel yma. Pan dyn ni'n deud bod hyn a hyn yn cael ei roi i'r capel, mae'r llywodraeth y wlad yn deud, newn ni rhoi pres yn ôl i chi. Mae yna gyfamod i gael. Mae yna eddewyd. Os newch chi hwn, mi wna i hwnna. A dyna beth ydy Duw yn deud. Mae'n clymu ei hun i gyfamod. Nos ylwch, wan, meddylwch, yr arglwydd, dyn ni'n sôn am. Dyn ni'n sôn am cyfamodi rhwng pobl cyffredin neu pobl o'r un safle. Hynny yw, mae yna bosib, mae yna parity covenant i gael, lle mae un person yn cyfamodi a person arall. Nid dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Duw, yr arglwydd, yn clymu ei hun mewn cyfamod. A chi a fi. A mae'n barod i wneud hynny. Sydd yn dangos bod yna berthynas felly rhwng y Duw, rhwng arglwydd y nef, a ni. Perthynas agos iawn. Ac oherwydd hynny, mae yna addewidion yn dod yn does. Hynny yw, mae un ochr i un, mae Duw yn deud, mi na i hyn, os ydych chi'n neud y llall. Mae Abram yn symud o'i wlad ac yn y diwedd, mae e'n dod felly i gael i fod yn dad genedl enfawr. Ond mi y gan Abram broblem doedd. Wedi derbyn yr addewid yma, mae e'n gweithredu ar sail y berthynas yma. Yn Genesis, mae e'n deud, Genesis 15. Mae Abram yn deud, o arglwydd yw, be roddid i mi? Oherwydd rwy'n para'n ddi blant. Ti di addo i wneud fi yn genedl y mawr. Ond sgen i'm hyd yn oed un plentyn eto. O arglwydd yw, beth y roddi i ni? Yn yw, mae Abram fan mewn perthynas cyfamod a mae e'n dod at yr arglwydd Dduw ac yn deud, hei, ti di addo hwn, pryd mae'n mynd i ddigwydd? Dwi'n edrych ymlaen i fod yn dad, ond dwi'n mynd i cael un plentyn eto. Ac etifedd fy'n hi, yn yw, pwy sy'n mynd i gael yn eiddo iddi, yndi, nid fy mab i, ond Eliezer o Ddamascus, yn yw, sef, un oedd yn gweithio iddo fo. Dach chi'n gweld? Mae yna berthynas i gael. Cyfamod. a mae'r cyfamod yma yn parhau trwy'r Hen Testament. A dyn ni'n gweld, dwi am symud ymlaen wan i'r amser pan mae Brenin Solomon wedi adeiladu y deml, felly yn Jerusalem. Yna safodd Solomon o flaen allol yr arglwydd yng ngwydd holl gynulleidfa Israel ac estynodd ei ddwylo tua'r nef a dweud, o arglwydd, sylwch, arglwydd yw Israel, hynny yw mae'n arglwydd y holl fyd, nid oes Dyw fel tydi yn y nef uwch ben, nac ar y ddaear lawr yn cadw cyfamod ac yn ffyddlon i'th bobl sy'n dywasanaethu a'i holl galon. Cynta, mae yna osod cyfamod. Iawn, mae yna osod cyfamod i gael. Ac wedyn, mae yna cadw cyfamod. A dyna beth sy'n rhyfeddol mewn gwirionedd trwy'r Hen Testament i gyd. Mae Duw yn clymu ei hun i gyfamod, i sefyllfa o ddewyd gyda pobl. Ond, mae yna gyfamod gwell yn cael ei addo. A mae'r dyddiau yn dod, meddwl ar llwydd, y gwnaf gyfamod newydd. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod y wnaethu mae hynafiad. Y dydd y gyfeilau sy'n ei llaw i harwain allan o wlad yr aifft. Dwi'n debyg i'r hen gyfamod, mae'n gyfamod newydd, mae'n gytundeb newydd. Ond dyma'r cyfamod y wnaf y thi Israel ar ôl y dyddiau hynny, meddwl ar llwydd. Sylwch, meddwl ar llwydd. Dyw yr holl fyd. Rhof yng nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf i ar ei calon, a bydda fi'n ddiw iddynt, a hwythau'n bobl i mi. Ond, beth sy'n wahanol? Mae'n mynd ymlaen i ddeud. Ni fyddant mwyach yn dysgu bob un y gymydag, a phob un yn y perthynas gan ddweud adnebydd yr arllwydd, o blegyd y byddant i gyd yn fadnabod, o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt, oherwydd mae ddeiaf iddynt ei drygioni ac ni chofiaf ei pechod byth mwy. Mae'r geiriau yna'n cael ei ailadrodd yn Hebreaid yn y 8. Cyfamod newydd rhwng dyn a Duw, yr arglwydd Duw a ni fel ei blantef sy'n dod i gredu ynddo fo trwy ffydd. A mae'r cyfamod yma rhwng Duw a dyn yn cael ei gyfryngu, cael ei weithio allan trwy yr arglwydd Iesu Grist sy'n ddiw ac yn ddyn. Oblygid, os yw gwaed geifr a theifr a lliduaner o'i deunu ar yr halogedig yn sacteiddio hyd at biredigaeth allanol, mae'n cyfeirio yma at yr Hen Testament a'r holl y berthau. Os di'r rheina yn cyflawni i wneud rhywun yn lan yn allanol, hynny yw bod Duw wedi cytuno i wneud hynny, pa faint mwy y bydd gwaed Crist yr hwn a ffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddyn am i Dduw yn puro ein cydwybod ni o ddi wrth weithredoedd meirwon i wasanaethu'r Duw byw. Am hynny, y mae ef, sef Iesu Grist, yn gyfryngwr cyfamod newydd. Er mwyn i'r rhai sydd wedi ei galw, gael derbyn yr etifeddiaeth dragwyddol a addawyd. Mae Duw yn clymu ei hun mewn cyfamod a chi, ond rwan trwy'r arglwydd Iesu Grist, a mae yn addo i ni bywyd tragwyddol. A mae'r cyfamod yma felly yn dangos yn dydi cytundeb a perthynas. Nawr, wrth i ni ddarllen yr Hen Testament, mi roedd yr Israeliad yn torri'r hen gyfamod. Oedden nhw'n gorfod yn ôl dro ar ôl tro i ail adnewyddu, oedd Duw yn drigarog wrthyn nhw, ond oedden nhw'n gallu torri'r cyfamod yna. Ond tydi ddim yr un peth efo'r cyfamod newydd. Unwaith mae ysbryd Duw wedi dangos i chi a fi yr arglwydd Iesu Grist ac yn pwyntio'r arglwydd Iesu Grist allan i ni, a bod ni'n dod i berthynas a Duw trwy Iesu Grist, gallwn ni ddim torri'r cyfamod, oherwydd rŵan, dyn ni yng Nghrist. Dyn ni ddim o dan y ddedd. dyn ni yng Nghrist. A dyna beth ydy gogoniant yr efengil, ynde? Efengil, y gair yma, yw bod Dyw yn eich derbyn chi a fi trwy Iesu Grist. Ac unwaith dyn ni'n deud, dwi'n credu yn Iesu Grist, a dwi'n am ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni yng Nghrist. A fel nath Iesu Grist ddim torri cyfamod, oherwydd os dyn ni yng Nghrist, byddwn ni chwaith ddim yn torri'r cyfamod yma. A mae hwnnw'n rhyfeddol. Beth yw gweddi? Ymateb i Dduw yr arglwydd? Ie. Ond mewn ffordd sy'n adlewyrchu perthynas cyfamodol trwy Iesu Grist. Pan dych chi'n gweddio? Nid yn unig bod chi'n gweddio ar Dduw yr holl fyd, ond dych chi'n gweddio ar y Dduw yna trwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r perthynas yna ddiogel am dragwyddoldeb. Ydy hwnna yn eich sybylu chi i weddio yr wythnos yma? Bo chi'n gweddio ar Dduw yr arglwydd a bo chi'n gweddio trwy offeiriadaeth yr arglwydd Iesu Grist. Beth gen hyn i wneud efo'r Ysbryd Glân? Sut mae yr Ysbryd Glân yn ffitio fewn i weddi? Dyn ni'n credu yn y Drindod. Dyw, Mab ac Ysbryd Glân. A dwi'n credu bod yna lot i feddwl amdano fo fan hyn. Oherwydd, os ydych chi'n meddwl am just un Dyw, reit fel mae'r undodwyr yn neud, does na ddim perthynas rhwng y Dyw yma na dim byd arall. Ond mae Dyw yn dangos i ni trwy air, trwy'r ddisgeidiaeth yma ar y Drindod, bod Dyw mewn perthynas ar arglwydd Iesu Grist ac mewn perthynas gyda'r Ysbryd Glân. Yn un, mae Dyw yn un. Mae'n ddirgelwch, dwi'n gwybod, ond mae yna gyd berthnasu yn digwydd rhwng Dyw y Tad a Mab a'r Ysbryd Glân. A mae hwnna fod i nodweddu ein Cristnogaeth ni, bod ni'n pobl sydd yn perthnasu ein hunain gyda phobl eraill, mae'n amlwg, ond gyda Dyw. Dyna ni mewn perthynas gyda Dyw. A mae hwnna yn holl bwysig. Felly, be mae'r Ysbryd Glân yn wneud? Wel, yn syml ac yn fyr iawn, mae'r Ysbryd Glân yn pwyntio ni i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna be mae'r arglwydd Iesu Grist. Beth nath yr Ysbryd Glân i galon Lydia? Yn gwybod? A gorodd i'ch alon. Wow, jyst i weld, ond i'n gwybod hynny o blaen. Ond dwi'n gweld yw wan. Heb yr arglwydd Iesu Grist, does gen i ddim perthynas â Dyw. Ond gyda ac wrth gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, dwi dod i perthynas gyda Dyw. Beth berodd i'r ceidwad y carchar galw allan? Fonyddigon. Beth sy'n mynd i rhaid i mi wneud i gael fy achub? Mae'n siŵr bod e ddim orioed wedi meddwl am y fath eiriau. Mewn carchar. Dwi eisiau cael fy achub, meddwl fo. Pwy nath wneud hwnna? Ie, mi oedd Paul a Silas yn tystiolaethu, ond yr Ysbryd Glân sydd yn agor cael hwnna. Mae Corinthiad yn dweud, eithaf datgyddio Dyw hwy, i ni, y pethau dirgel yma, datgyddiodd i ni trwy'r ysbryd. Oherwydd mae'r ysbryd yn plymio pob peth hyd yn oed dymderoedd Dyw. Rhywsut neu gilydd, dyn ni'n dod i adnabod ac yn i ddeall pethau am Dyw. Dyn ni erioed wedi meddwl amdano fo blaen. Am hynny ddim ond yn digwydd wrth i'r ysbryd glân weithio yn ymwneud. Rhyfeiniad 5, oherwydd mae cariad Dyw wedi ei dywallt yn ein colonnau. Cariad Dyw wedi ei dywallt yn ein colonnau trwy, sut? Trwy'r Ysbryd Glân. A mae ef, sef Dyw, wedi roi i ni. Felly, dyna be mae'r Ysbryd Glân yn neud i ni i ddechrau. A sut mae hynny'n clymu fewn efo gweddi? Mae dwi jyst eisiau cyfeiriad un y darlleniad o ddeirin wedi darllen. Chi'n sôn am y darlleniad am yr arfogaeth yna? Mae Ffesiad 6:18 yn deitho ni ymroi i weddi ac ymbyl. A mae hwn yn dod ynghyd-destun ar arfogaeth. Be mae Christian yn ei wneud a sut mae fod i fyw o ddydd i ddydd. Gwisgo, chymod, yr hanner gwahanol yna o'r arfogaeth. Ac yn rhan o'r darlleniad yna, ymroi i weddi ac ysbryd. Wedi cychwyn gyda chymorth yr Ysbryd Glân, dyn ni'n dibynnu ar yr Ysbryd Glân i gychwyn ni ar ein taith, mae'r Ysbryd Glân yn gyda ni, a mae'n cael ei ddisgrifio fel clefyf yr Ysbryd. Ac yn syth ar ôl hynny, mae'n dweud, sef gair Dyw. A mae'r Ysbryd Glân a gair Dyw, sy'n cynnwys y Beibl yma, cael ei clymu efo'i gilydd. Yr Ysbryd Glân a gair Dyw. Os ydych chi'n mynd i ddarllen y gair, ydych chi angen yr Ysbryd Glân i ddatguddio, i eglir efo, i chi. Heb yr Ysbryd Glân, byddwn ni ddim yn gallu gwneud sens o gair Dyw. Felly pan mae Paul yn hannog ni weddio yn ôl yr Ysbryd, gweddiwch yn ôl yr Ysbryd, be dyn ni'n fod i wneud? Ydyn ni fod i'n dweud, ww, mae rhaid fi cael rhyw ganwyllau gwmpas y lle. Mae rhaid fi fod mewn rhyw lle arbennig. Yn i'w, chymod? Na. Yr Ysbryd Glân, gair Dyw. Os ydych chi'n gweddio yn ôl yr Ysbryd, ydych chi'n gweddio yn ôl be mae Dyw yn deitho ni yn ei air. Dydy Dyw ddim yn mynd i roi dim byd i chi na fi sydd ddim yn y Beibl yma. Dyma datguddiad llawn i ni yn y gair yma sy'n cynnwys yr adwydd Iesu Grist. Felly pan dyn ni'n gofyn i weddio yn yr Ysbryd, dyna beth dyn ni'n neud. Dyn ni ddim fod i trystau Ysbryd Dyw. Dyn ni dysgu o weddi'r adwydd. Dyn ni dysgu o weddiau y saint sydd yn y gair. A ni'n sôn os iau am yr gweddi yma. Mae yr acts, yeah? ACTS. Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication. Mae'r pedwar pethau yna yn nodweddu gweddio lle dyn ni'n addoli Dyw. Dyn ni'n cyffesu ein pechodau o flaen Dyw. Dyn ni'n ddiolchgar i Dyw. A hefyd dyn ni'n gweddio dros bobl eraill. Ond ych chi'n mynd wneud hwnna ar ben eich hunan. Mae'r adnod yma yn un sydd yn adnabyddus i chi. Mae Rhufeiniad, Paul yn Rhufeiniad yn dweud hyn, yn yr un modd y mae'r Ysbryd yn ein cynorthwyo, yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond mae'r Ysbryd ei hun yn ymbyl trosom, ac ochneidiau y tu hwnt i eiriau. Dyna pam felly mae rhai bobl ddim yn licio diffiniad yma o siarad gyda Dyw, oherwydd fama mae gweddi yn cael ei ddisgrifio mewn ymateb i Dyw, felly sydd ddim yn cynnwys geiriau. Mae'r Ysbryd ei hun yn ymbyl trosom ni ac ochneidiau y tu hwnt i eiriau. Ac y mae Dyw sy'n chwilio canonau dynol yn deall bwriad yr Ysbryd, mae ymbyl y mae dros y saint yn ôl ewyllus Dyw, yn ôl gair Dyw. Felly pan dyn ni'n gweddio, dyn ni'n gweddio yn llwybr y gair yma, yn ôl ewyllus Dyw fel mae'n cael ei ddatguddio i ni. Felly, beth yw gweddi? Tri peth. Ymateb i Dyw, yr arglwydd, Dyw yr holl byd. Neb llai, neb mwy. Ond mewn ffordd sy'n adlewyrchu perthynas. Dyn ni'n mynd perthynas yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae hefyd, dyn ni'n gwneud hynny trwy nerth yr Ysbryd Glân. Yr Ysbryd sy'n datguddio, sy'n dangos i ni yn lle cyntaf. A dyn ni'n parhau i wneud hynny trwy gymorth yr Ysbryd Glân. Dwi'n mynd i orffen fyna. Hynny oedd gen i pedwerydd pwynt. Achos dyn ni wedi sôn am Dyw, dyn ni'n sôn am Iesu Grist, dyn ni'n sôn am yr Ysbryd Glân. Pwy sy'n ar ôl i siarad amdano fo? Chi a fi. Gweddiwch, ar sail hwnnw, ar sail bod ni'n siarad a Dyw holl alluog, a dyn ni mewn perthynas ar Dyw yma, dyn ni allu siarad ar Dyw yma, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu ni weddio, sut mae'n dysgu ni weddio? Ein tad, perthynas agos. Os nad yw hwnna yn symbolu ni weddio, wel, beth arall sy'n mynd i ddim? Beth arall sy'n mynd i wneud? A trydydd beth yw bod yn Ysbryd Glân, Ysbryd Dyw ei hun yn ein cynorthwyo ni. So felly gweddiwch, ymrowch i weddi ac ymbyl, gan weddio bob amser yn yr Ysbryd, yn ôl fel mae Dyw yn ein harwain ni, ac yn datguddio ei hun i ni a'i fwriadau i ni yn y gair yma. Felly, mae Dyw wedi gwneud pob peth. Felly, it's over to you. Felly, mae nhw'n dweud, ynddo, it's over to me. Mae'r berthynas yma. Chi, dim ond chi feddwl am unrhyw berthynas. What? Gŵr a graig, rhieni a plant. Unrhyw berthynas, ffrindiau. Sut fath o berthynas fysa hwnna heb siarad? Heb ymateb? Heb gydnabod bodolaeth rhywun arall? Ynde? A dyna beth yw sail ein gweddi ni, bod Dyw fo siaradodd gyntaf, dyna ni'n ymateb iddo fo. A dyna ni'n neud hynny oherwydd bod ni wedi dod i berthynas trwy Iesu Grist, trwy ddatguddiad yr Ysbryd Glân. Gawn ni blygu pen i weddio. O ddewen ta, dyna ni'n nawr yn cyflwyn yn hyn i ti, gen gofyn dy gymorth i ni i wneud yr hyn, nid i ennill iachwdwriaeth, i weddio, ond i ymateb a diolch i ti oherwydd dy fod ti wedi ein hachub ni, wedi peri ni ddod i berthynas â thi, i ddod â ni o afael yr un drwg i dy bresenoldeb di, wedi dod o ein pechod, allan o'n pechod, i gyfiawnder yn yr arglwydd Iesu Grist. Wedi dod o sefyllfa o wrthryfel i sefyllfa o berthynas a chytgod trwy'r arglwydd Iesu Grist. Helpa ni arglwydd yn ein gwendid, a mae dair di yn cydnabod hyd yn oed ein gwendid ni wrth wneud hynny, oherwydd yr wyt ti yn rhoi'r ysbryd glân i ni, i fod yn gymorth i ni yn ein gwendid ni'n hynny. Felly arwydd, derbyn nawr ein diolch. A parhau fo ni trwy Iesu Grist yn harlwydd. Amen. Gawn ni gannu gyda'n gilydd i orffen. Rhif 432 yn y llyfr yma. Fy ngorchwyl yn y byd yw gogoneddi Dyw a gwylio dros fy enau drud. Yn ddiwyd trafwydd byw y bennill ola. Rhof arna ti fy mhwys, rhag i mi wyro o'm lle, disg i mwyddio, a gwylio'n ddwys, nes gorffwys yn y ne. Mae'r cyfan wedi'i wneud. Be dyn ni'n wneud ydy parhau yn y gymdeithas yma, yn cynnwys gweddi. Gawn ni gannu gyda'n gilydd.